13. Διαβάζω από το Καταλουκά Ευαγγέλιο στο ΚΔ κεφάλαιο 49 εδάφιο. Και ειδού εγώ αποστέλω την επαγγελία του πατρός μου εφημάς. Σεις δε καθίσατε εν τη πόλη Ιερουσαλήμ, έως σου ενδυθείτε δύναμη εξύψους. Και αυτό είναι το ξεκίνημά μας σε κάθε μάθημα, αδελφοί. Γιατί είναι η προτροπή του Ιησού. Είναι η προτροπή του Ιησού ότι πρέπει ο άνθρωπος να λάβει Πνεύμα Άγιο, χρειάζεται να το λάβει το Πνεύμα το Άγιο, είναι απαραίτητο να το λάβει και θα δούμε στο σημερινό μάθημα γιατί πρέπει να το λάβει το Πνεύμα το Άγιο. Είχαμε πει στα προηγούμενα τον τρόπο με τον οποίο κάποιος λαμβάνει το Πνεύμα το Άγιο και τι χρειάζεται να κάνει. Σε αυτό το μάθημα θα δούμε τι προσφέρει το να πάρεις το Πνεύμα το Άγιο και γιατί είναι ανάγκη να το πάρουμε το Πνεύμα το Άγιο. Πάμε να διαβάσουμε αυτό που έγινε με τον Απόστολο Πέτρο και τον Εκατόνταρχο, σελίδα 973, αδελφοί, στις πράξεις των Αποστόλων. Να δούμε λίγο ότι ο Θεός δεν είναι προσωπολήπτης, αυτό είναι σίγουρο, και θέλει σε όλους τους ανθρώπους που καταλαβαίνουν τι έχει να προσφέρει ο Θεός στη ζωή τους και θέλουν να απολαύσουν τη δωρεά του Θεού, σε όλους αυτούς να τους δώσει αυτή τη δωρεά, αδελφοί. 973 σελίδα. Είναι η απολογία του Πέτρου για τα γεγονότα που συνέβησαν στο σπίτι του Κορνηλίου. Θα διαβάσουμε από το εδάφιο 15 του Ιώτα Αλφα κεφαλαίου στις πράξεις των Αποστόλων. Είναι σελίδα 973. «Και ενώ άρχισα να λαλώ, το Πνεύμα το Άγιο επήλθεν επ' αυτούς, καθώς και εφημάς καταρχάς. Τότε ενεθυμήθην το λόγο του Κυρίου, ότι έλεγεν, Ιωάννης μεν εβάφτισε εν ύδατη, εσείς όμως θέλετε βαφτιστεί εν Πνεύματι Αγίω. Εάν λοιπόν ο Θεός έδωκεν εις αυτούς την ίση δωρεάν ως και εις ημάς, διότι επίστευσαν εις τον Κύριον Ιησούν Χριστόν, εγώ τι σήμην ώστε να δυνηθώ να εμποδίσω τον Θεόν». Εδώ βλέπουμε δύο πράγματα ξεκάθαρα, αδελφοί. Και το πρώτο είναι ότι ο Θεός δεν έχει να κάνει με τον τρόπο και τον τόπο στον οποίο θα δώσει το Πνεύμα το Άγιο. Στο σπίτι του Κορνηλίου έγινε όλη η συνάντηση. Και εκεί που ήταν καθιστοί οι άνθρωποι και άρχισε να μιλάει ο Απόστολος Πέτρος, τότε το Πνεύμα το Άγιο ήρθε πάνω τους. Που σημαίνει ότι δεν είναι χαρακτηριστικό το να πάω στην προσευχή να λάβω Πνεύμα Άγιο. Αυτοί καθόντουσαν. Δεν είναι χαρακτηριστικό το ότι πρέπει μόνο να προσεύχομαι να πάρω Πνεύμα Άγιο. Αυτοί δεν προσευχόντουσαν για Πνεύμα Άγιο, γιατί δεν ξέρανε για το Πνεύμα το Άγιο. Όταν όμως άρχισε ο Λόγος του Θεού να ανοίγει την καρδιά τους και να μπαίνει μέσα στην καρδιά τους, αυτό που έγινε ήταν να έρθει η ευλογία του Θεού από τον ουρανό. Που σημαίνει ότι ο Θεός θέλει να ευλογήσει όλους όσους πιστεύουν στον Κύριο Ιησού Χριστό. Όσοι λοιπόν έχουν πίστη στο πρόσωπο αυτό, στο Σωτήρα, στον Κύριο Ιησού Χριστό, θέλει να τους ευλογήσει με αυτή τη δωρεά του Πνεύματος του Αγίου. Και είχαμε πει, για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο, ότι επειδή ο κόσμος δεν μπορεί να το δει, δεν το λαμβάνει. Ο αναγεννημένος όμως χριστιανός, επειδή το βλέπει, καταλαβαίνει με ποιον έχει να κάνει, μπορεί να το λάβει, αδελφοί. Και καλό είναι ο αναγεννημένος χριστιανός να ζητάει από τον Θεό άμεσα, με άμεση προτεραιότητα, να λάβει Πνεύμα Άγιο. Θα μου πεις, αδελφέ, έχω και άλλες προτεραιότητες. Εγώ θα έλεγα να αφήσουμε τις άλλες προτεραιότητες και σαν προτεραιότητα να βάλουμε το να βαφτιστούμε με Πνεύμα Άγιο όποιος δεν έχει και να πληρωθούμε με δύναμη. Αυτό είναι η αρχική προτεραιότητα. Και έρχεται ο Απόστολος Πέτρος και λέει εδώ, εάν λοιπόν ο Θεός έδωσε εις αυτούς την ίση δωρεάν, και έρχεται να βάλει τον εαυτό του απέναντι στον Θεό. Καμιά φορά νομίζουμε ότι θα πάρουμε το Πνεύμα το Άγιο από έναν άνθρωπο. Ή επειδή κάποιος είναι ευλογημένος και θα πάμε να προσευχηθούμε μαζί του και να πάρουμε το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος, αδελφοί. Δεν δίνουν οι άνθρωποι το Πνεύμα το Άγιο, ο Θεός δίνει το Πνεύμα το Άγιο. Δεν μπορεί ο άνθρωπος, ούτε ο Απόστολος Πέτρος, να καυχηθεί ότι μπορούσε να δώσει το Πνεύμα το Άγιο, αν και του είχε δώσει την εξουσία. Τον έκανε πέρα τον Απόστολο Πέτρο. Δεν ήξερε ο Απόστολος Πέτρος ότι ο Θεός είχε αποφασίσει μέσα στο σχέδιό του την ώρα που θα μίλαγε στους ανθρώπους αυτούς να τους βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο. Όταν το είδε λοιπόν ο Απόστολος Πέτρος πώς ενέργησε ο Θεός, κατάλαβε ότι ο Θεός μπορεί να τον κάνει και στην άκρη. Γι' αυτό είπε για τον εαυτό του, ποιος είμαι εγώ. Ποιος είμαι εγώ, λέει, που θα εμποδίσω, που θα μπορούσα να δυνηθώ να εμποδίσω τον Θεό. Δηλαδή, ποιος είμαι εγώ, λέει, σαν άνθρωπος και σαν Απόστολος, που θα έχω τη δυνατότητα να εμποδίσω τον Θεό να κάνει κάτι. Δεν μπορώ να τον εμποδίσω τον Θεό. Εάν θέλει βαφτίζει, αν θέλει δεν βαφτίζει. Εάν θέλει δίνει δύναμη, αν θέλει δεν δίνει. Μπορώ να τα κανονίσω εγώ, λέει ο Απόστολος Πέτρος. Δεν μπορεί άνθρωπος να κανονίσει αυτά τα πνευματικά, αδελφοί. Αυτές τις εξουσίες τις έχει στα χέρια του ο Πατέρας, όπως είπαμε. Την πήρε την επαγγελία ο Ιησούς Χριστός και τώρα ο Ιησούς Χριστός τη δίνει στους ανθρώπους. Δεν μπορεί να δοθεί μέσα από έναν άνθρωπο. Δεν είναι ο άνθρωπος πηγή ευλογίας για το Πνεύμα το Άγιο. Είναι ο Ιησούς Χριστός. Και γι' αυτό ο χριστιανός, ο άνθρωπος που θέλει να λάβει Πνεύμα Άγιο, πρέπει να έχει καλή επαφή με τον Ιησού Χριστό. Όχι να έχουμε καλή επαφή με ευλογημένους πιστούς για να μπορέσουμε να πάρουμε το Πνεύμα το Άγιο, αλλά να έχουμε επικοινωνία με τον Ιησού Χριστό, αδελφοί. Και το λέω αυτό γιατί θα δούμε αυτό που προσφέρει το Πνεύμα το Άγιο είναι πάρα πολύ πολύτιμα πράγματα και δεν έχουν να κάνουν με κανέναν άνθρωπο, αδελφοί. Γι' αυτό πάμε να δούμε τώρα πώς ο Θεός, δίνοντας το Πνεύμα το Άγιο, αλλάζει τη ζωή του ανθρώπου χαρίζοντας του πράγματα. Γιατί πρέπει να πάρω το Πνεύμα το Άγιο? Τι το χρειάζομαι? Τι θα μου προσφέρει? Είναι μεγάλη η φιλολογία που γίνεται γύρω από την ανάγκη του Πνεύματος του Αγίου και ένα μέρος που διαγράφουν την ανάγκη να πάρει κάποιος Πνεύμα Άγιο είναι ότι το μόνο που αλλάζει είναι ότι μιλάω γλώσσες. Δεν αλλάζει το μόνο στο ότι μιλάω γλώσσες. Δεν είναι οι γλώσσες που κάνουν τη διαφορά, την ειδοποιώ διαφορά ανάμεσα σε αυτόν που έχει το Πνεύμα το Άγιο και σε αυτόν που δεν έχει το Πνεύμα το Άγιο. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που κάνουν τη διαφορά ανάμεσα σε αυτόν που έχει και σε αυτόν που δεν έχει. Φτάνει αυτός που έχει να το χρησιμοποιήσει σωστά, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Είναι σαν να έχεις ένα μεγάλο δώρο, αλλά δεν ξέρεις τι να το κάνεις. Εάν δεν ξέρεις να το χρησιμοποιήσεις, λογικό είναι να μην μπορείς να αποκομίσεις τα αποτελέσματα αυτού που έχεις στα χέρια σου. Εάν όμως, διαβάζοντας το Λόγο του Θεού, καταλάβεις τι έχεις στα χέρια σου και πώς μπορείς να το εκμεταλλευτείς στο έπακρο, τότε αυτό, τη δύναμη που σου έχει δώσει ο Θεός, τη χάρη που θα έρθει στη ζωή σου, μπορείς να την απολαμβάνεις κάθε μέρα και να αυξάνεις καθημερινά στην παρουσία του Κυρίου. Το πρώτο πράγμα, αδελφοί, που είναι σημαντικό να δούμε όταν έρχεται το Πνεύμα το Άγιο, θα το διαβάσουμε από τη σελίδα 997, που είναι η βάση, θα έλεγα, και από εκεί καλό είναι να ξεκινήσουμε, είναι η αλλαγή μέσα στην καρδιά μας. Είναι μια αλλαγή που γίνεται, αδελφοί, όχι επειδή εμείς έχουμε την ικανότητα, αλλά επειδή το Πνεύμα το Άγιο έρχεται. Θα διαβάσω, επειδή είναι μαζί τα εδάφια αυτά, θα διαβάσω από το κεφάλαιο Ε, σελίδα 997, στο εδάφιο 3. «Και ουχή μόνο τούτο, αλλά και καυχόμεθα εις τας θλίψεις. Γινώσκοντες ότι η θλίψη εργάζεται υπομονή, η δε υπομονή δοκιμή, η δε δοκιμή ελπίδα. Η δε ελπής δεν κατεσχύνει, διότι η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών, δια Πνεύματος Αγίου του δοθέντος εις ημάς». Το πρώτο πράγμα που κάνει το Πνεύμα το Άγιο είναι να σε βεβαιώνει για την αγάπη του Θεού, αδελφοί. Και αυτό ξέρετε γιατί? Γιατί στην πορεία ο χριστιανός δεν θα τα βρει όλα εύκολα. Χρειάζεται να έχει τη βεβαιότητα ότι ο Θεός τον αγαπάει και ο μόνος τρόπος για να είναι βέβαιος ο χριστιανός ότι ο Θεός τον αγαπάει και είναι μαζί του είναι να έχει το Πνεύμα το Άγιο μέσα του, για να εκχέεται η αγάπη του Θεού δια Πνεύματος Αγίου μέσα στην καρδιά του. Γι' αυτό λέει ότι η θλίψη εργάζεται υπομονή. Η υπομονή δοκιμή, η δοκιμής δεν κατεσχύνει διότι φέρνει ελπίδα. Η ελπίδα δεν κατεσχύνει. Γιατί? Γιατί η αγάπη του Θεού είναι εγκεχημένη εν τες καρδίες ημών. Ο αδελφός μας ο Περιστεράκης, ο Αντώνης, κάποτε είχε ένα ατύχημα. Και εκεί που ήταν με τη μηχανή του, είχε πέσει στο δρόμο δεξιά, βρέθηκε το μηχανάκι αλλού, αυτός κάτω από μία πινακίδα, με το κεφάλι χωμένο κάτω από την πινακίδα και τα πόδια απ' έξω. Είχε την αίσθηση ότι είχε σπάσει τα πάντα. Ήταν τόσο χτυπημένος και εκεί που ήταν εξαπλωμένος στο δρόμο, ακούει μια φωνή, «Πού είναι ο Θεός σου τώρα?» Σαν να του έλεγε ο εχθρός ότι τώρα πού είναι ο Θεός? Είδες τι σου συνέβη? Είδες τι έπαθες? Είδες πως ήρθαν τα πράγματα ανάποδα? Πίστευες ότι ο Θεός θα ήταν μαζί σου πάντοτε και ότι δεν θα σε εγκατέλειπε ποτέ? Τώρα που είσαι εξαπλωμένος στο πάτωμα, πού είναι ο Θεός σου τώρα? Και ξέρετε, ένα πράγμα άλλαξε την κατάσταση. Όταν σκέφτηκε, δεν μπορούσε τίποτα άλλο να του αλλάξει την καρδιά και τη λογική, μόνο όταν σκέφτηκε ότι ο Θεός τον είχε βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο και την ημέρα που πληρώθηκε με τη δύναμη του Θεού και πόσο αγάπη γέμισε. Και σου λέει ότι από τη στιγμή που ο Θεός ήρθε στη ζωή μου, με γέμισε με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, άρα ο Θεός είναι μαζί μου, δεν άλλαξε τίποτα. Και εκείνη την ώρα, αδελφοί, πληρώθηκε με το Πνεύμα το Άγιο. Και άλλαξε όλη η κατάσταση που είχε μέσα στην καρδιά του, ε. Βέβαια πέρασε ταλαιπωρία, αλλά δεν έχασε τη βεβαιότητα ότι ο Θεός είναι μαζί του. Γιατί αυτή είναι η πρώτη ανάγκη που έχουμε για να νιώσουμε ότι ο Θεός είναι μαζί μας. Το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί, το πρώτο πράγμα που σου δίνει είναι ότι πρέπει να είσαι βέβαιος ότι ο Θεός σε αγαπάει. Αυτή η αγάπη που σου δίνει μέσα σου όταν πληρώνεσαι με Πνεύμα Άγιο δεν είναι οι γλώσσες, αδελφοί. Είναι αυτή η βεβαιότητα ότι ο Θεός σε αγαπάει. Ότι ο Θεός είναι μαζί σου. Ότι ο Θεός ήρθε μέσα στην καρδιά σου, ήρθε μέσα σου για να κατοικήσει και αυτή η βεβαιότητα δεν φεύγει ποτέ. Θυμάμαι έναν αδελφό μας, το Θανάση, που ήταν στην Ηλιούπολη. Παρακαλούσε το Θεό να τον βαφτίσει με Πνεύμα Άγιο. Προσευχές, ξανά προσευχές, ξανά προσευχές. Είχε ένα χωριό στην Πάβλιαν, είχα πάει και εγώ τότε, τον είχα δει. Αλλά ήταν έτσι πολύ στεναχωρημένος γιατί ο Θεός δεν τον βάφτισε με Πνεύμα Άγιο. Κάποια στιγμή τον βάφτισε ξαφνικά με Πνεύμα Άγιο, εκεί που ήταν σπίτι του. Και εγώ, να σας πω την αλήθεια, αναρωτήθηκα. Λέω, πώς έγινε τόσο καιρό να ζητάει το Πνεύμα του Άγιο και να τον βαφτίσει τώρα? Δεν σας κρύβω, αδελφοί, ότι περάσαν πολλά μέσα από το μυαλό μου και όντως κάποια από αυτά ήταν αλήθεια. Εκείνη την περίοδο, αδελφοί, έφυγε η μαμά του. Ήταν άρρωστη. Και εκείνη την περίοδο έφυγε η μαμά του. Και μου είπε μετά, εάν μου λέει δεν είχα πάρει το Πνεύμα το Άγιο, δεν ξέρω αν θα στεκόμουν ακόμα στο Θεό. Ένιωσε ότι το ότι τον βάφτισε ο Κύριος με Πνεύμα Άγιο, τον στήριξε πνευματικά και του είπε ότι εγώ εδώ είμαι μαζί σου. Μη στεναχωριέσαι, μη στεναχωρηθείς, μη χάσεις την ισορροπία σου, μη δηλιάσεις. Δίνει ο Θεός με έναν τρόπο, αδελφοί, αυτή την αγάπη μέσα για Πνεύματος Αγίου που μας βεβαιώνει ότι είναι μαζί μας. Άρα το πρώτο πράγμα που πρέπει να κοιτάξουμε όταν ζητάμε το Πνεύμα το Άγιο δεν είναι γιατί να το πάρω το Πνεύμα το Άγιο, είναι ότι πρέπει να το πάρω γιατί θα μου προσφέρει πολλά. Πρώτα απ' όλα μου προσφέρει τη βεβαιότητα της αγάπης του Θεού, αδελφοί. Με βεβαιώνει ότι ο Θεός με αγαπάει. Και είμαι σίγουρος, δεν με εγκαταλείπει ποτέ αυτή η βεβαιότητα, γιατί έχουμε αυτή τη βεβαίωση μέσα στην καρδιά μας. Δεν φεύγει, δεν μπορεί να μας εγκαταλείψει, ό,τι και αν γίνει, ό,τι και θλίψει να περάσουμε, αυτή η βεβαιότητα δεν σταματάει. Εάν όσοι έχουν βαφτιστεί το ξέρουν αυτό, σε κάθε δύσκολη στιγμή που πολλές φορές δεν μπορείς ούτε να προσευχηθείς, έρχεται από μόνο του το Πνεύμα το Άγιο και σε διαγείρει να κάνεις προσευχή. Το έχω ζήσει και ξέρω ότι το έχουν ζήσει και άλλοι. Και εκεί που είσαι αδύνατος, που δεν μπορείς να κάνεις τίποτα, δεν ξέρεις τελικά σε θέλει ο Θεός, δεν σε θέλει ο Θεός, μόλις σε πληρώσει με Πνεύμα Άγιο αλλάζουν όλα. Αλλάζει η διάθεσή σου, αλλάζει η σχέση σου με τον Θεό, γεμίζεις αγάπη και παίρνεις ευλογία, ε. Βεβαιώνεσαι. Άρα είναι το πρώτο, αδελφοί, και το πιο σημαντικό. Και πάμε λοιπόν να δούμε τα επόμενα βήματα για τα οποία πρέπει να δούμε γιατί ο Θεός θέλει να μας δώσει το Πνεύμα το Άγιο και γιατί είναι μια επαγγελία. Θα μου πεις, μα αδελφέ, δεν είναι μόνο για τις γλώσσες. Όχι, αδελφοί. Και θα το ξαναλέω και θα το λέω έτσι με χαρακτηριστικό τρόπο, γιατί όσοι λένε ότι δεν το χρειάζομαι το Πνεύμα το Άγιο και μάλιστα είναι και χριστιανοί, κάνουν ένα μεγάλο λάθος. Γιατί έχουν καταλάβει στραβά τι μπορεί να προσφέρει το Πνεύμα το Άγιο. Εμείς εδώ σαν Εκκλησία δίνουμε στους ανθρώπους τη σωστή οπτική γωνία που πρέπει να δούνε το Πνεύμα το Άγιο. Δεν είναι μίλησα γλώσσες και αυτό είναι τέρμα. Είναι όλα όσα σου προσφέρει το Πνεύμα το Άγιο που αν το πάρεις μπορείς να τα απολαύσεις, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Πάμε στη σελίδα λοιπόν 1021 στην επιστολή προς Κορινθίους. Είπαμε αρχικά ότι μας δίνει την αγάπη του Θεού και τη βεβαιότητα ότι ο Θεός μας αγαπάει. Και αυτό δεν φεύγει ποτέ, αδελφοί. Από τη στιγμή που το Πνεύμα του Άγιο είναι μέσα σου, δεν μπορεί να φύγει και η βεβαιότητα για την αγάπη του Θεού. Μένει μέσα σου και είσαι πάντα σίγουρος και κάθε φορά που αδυνατείς είσαι σίγουρος ότι ο Θεός είναι μαζί σου και σε αγαπάει, ε. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που θέλω να το πω τώρα μου ήρθε είναι η εμπειρία που είχε ο αδελφός μας ο Βαγγέλης, που ήταν από την Ηλιούπολη, ο Ποιμένες Ηλιούπολης, που μας την είχε πει κάποτε. Ήταν μικρός τότε που είχε πρωτοπιστέψει και για μια περίοδο έφυγε από την εκκλησία λόγω δουλειάς, ήταν ναυτικός και πήγε στα καράβια. Είχε βαφτιστεί όμως με πνευμάγιο. Και αυτή ήταν η ευλογία, ε. Μέσα σε ένα χρονικό διάστημα άρχισε να απομακρύνεται. Φανταστείτε τώρα ένας ναυτικός με μήνες μέσα στα καράβια, να μην έχει ούτε εκκλησία, να μην μπορεί να εκκλησιαστεί, να είναι μέσα σε ένα περιβάλλον δύσκολο, να είναι άνθρωποι όλων των εθνικοτήτων και πέρναγε δύσκολα. Κάποια στιγμή μετά από ένα διάστημα εκεί που είχε αδυνατήσει πνευματικά, δεν αισθανόταν καλά με το Θεό, δεν μπορούσε και να πολύ επικοινωνήσει, όμως είχε τη δυνατότητα να μιλάει γλώσσες. Και κάποια στιγμή αισθάνθηκε ότι τι είναι αυτό το πράγμα που μπορώ ναι με να μιλάω γλώσσες, αλλά δεν μπορώ να κάνω πράγματα για το Θεό. Είναι σίγουρο ότι ο Θεός είναι μαζί μου? Θα με ευλογήσει ο Θεός? Θα είναι μαζί μου? Αυτό που έχω μέσα μου είναι η δύναμη του Θεού? Τι είναι? Αμφέβαλε. Και ξέρετε τι έκανε? Έκανε ένα πείραμα, αδελφοί, που ίσως να μην το κάναμε όλοι, αλλά αυτός το έκανε λόγω χαρακτήρα. Είχε και τη θέση εκεί στο καράβι. Μάζεψε όλους αυτούς που ήταν αλλοδαποί μέσα στο καράβι και τους έβαλε μπροστά. Και λέει, τώρα θα σας μιλήσω και θα σας πω κάτι. Και επειδή όμως θα σας το πω στη γλώσσα σας, θέλω να μου πείτε τι λέω. Ότι αυτός ήταν πιο έξυπνος, ας πούμε, και θα του λέγανε αυτή τι λέει. Και άρχισε να μιλάει με πνευμάγιο. Δεν ήθελε, και καλά έκανε, δεν ήθελε να τους πει ότι εγώ αυτό που κάνω είναι δια πνεύματος Αγίου. Δεν καταλαβαίναν τίποτα. Και άρχισε να μιλάει με πνευμάγιο και όλοι κάναν πίσω. Και τους λέει, τι είπα τώρα? Και του είπανε ότι μίλαγες για τα πράγματα του Θεού. Γιατί και ο ίδιος δεν καταλάβαινε τι έλεγε. Προσπαθούσε να βεβαιωθεί ότι ο Θεός είναι μαζί του και σου λέει, μιλάω γλώσσες. Τι είναι αυτές οι γλώσσες? Δεν καταλαβαίνω, δεν μπορώ να ερμηνεύσω. Εντάξει, τις λέω, αλλά να συνεχίσω να τις λέω. Και όταν λοιπόν κάνανε αυτοί πίσω και του λένε, μας είπες για τα πράγματα του Θεού, δόξαζες τον Θεό και έλεγες για τα πράγματα του Θεού, τότε συνειδητοποίησε ότι το πνεύμα του Άγιο που έχει μέσα του, όταν τα αφήνει να μιλάει από μόνο του, δοξάζει τον Θεό, ναι, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και γι' αυτό, αδελφοί, λέει μέσα στη γραφή ότι εμείς το τι να προσευχηθούμε δεν γνωρίζουμε, αλλά το πνεύμα του Άγιο που είναι μέσα μας προσεύχεται υπέρ ημών διαστεναγμών αλαλήτων, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Πάμε λοιπόν σελίδα 1021, στο 17 εδάφιο, το κεφάλαιο γάμα είναι, αδελφοί, και λέει, ο δε Κύριος είναι το πνεύμα. Δηλαδή, αυτό το πνεύμα που έχουμε μέσα μας, αδελφοί, ο παράκλητος, είναι σαν να έχουμε τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό είπε, εάν με αγαπήσετε και εγώ και ο Πατέρας, θα έρθουμε και θα κατοικήσουμε μέσα σας. Από τη στιγμή λοιπόν που έχεις το πνεύμα το Άγιο μέσα σου, είναι σαν να είναι ο Ιησούς Χριστός και να σου μιλάει. Σαν να έχεις τον Κύριο. Και πολλές φορές λέμε, είναι ο Κύριος μαζί μου. Για να δούμε, πληρώνεσαι με πνευμάγιο? Τότε ο Κύριος είναι μέσα σου. Εάν ο Κύριος είναι μέσα σου, δεν χρειάζεται να αναρωτιέσαι αν ο Κύριος είναι μαζί σου, αφού είναι μέσα σου. Γιατί αναρωτιέσαι εάν είναι μαζί σου? Και γι' αυτό έρχεται και λέει, ο δε Κύριος είναι το πνεύμα. Και όπου είναι το πνεύμα του Κυρίου, εκεί ελευθερία. Το δεύτερο πράγμα που μας δίνει, αδελφοί, μετά την αγάπη του Θεού και τη βεβαιότητα, είναι την ελευθερία μέσα στην ψυχή μας. Μας κάνει ελεύθερους ανθρώπους. Νιώθουμε ελευθερία να παίρνουμε αποφάσεις μέσα στη ζωή μας. Φεύγουν τα δεσμά. Όπου είναι ο Κύριος, όπου είναι ο Κύριος είναι το πνεύμα, όπου είναι το πνεύμα είναι ο Κύριος, και όπου είναι ο Κύριος, τι είναι? Ελευθερία. Αυτό το χαρακτηριστικό που έχουμε, αδελφοί, με το που έρχεται ο Κύριος, είναι ότι μπορούμε να είμαστε ελεύθεροι άνθρωποι. Να είμαστε ελεύθεροι από τα πάθη μας, να είμαστε ελεύθεροι από τις αδυναμίες μας, να είμαστε ελεύθεροι από τον κακό μας χαρακτήρα, να είμαστε ελεύθεροι από τη δύσκολη μας προσωπικότητα, να είμαστε ελεύθεροι, αδελφοί. Να μπορούμε να συγχωρούμε, να μπορούμε να έχουμε ελεύθερη καρδιά, να μην δεσμεύεται με τίποτα. Όπου είναι ο Χριστός, εκεί είναι και ελευθερία. Και ξέρετε τι λέει? Με την ελευθερία με την οποία ελευθερώθητε, μένετε σταθεροί. Δηλαδή, πλέον μετά από τη στιγμή που έρθει αυτή η ελευθερία μέσα μας, είναι στο χέρι το δικό μας να μείνουμε σταθεροί σε αυτήν την ελευθερία. Ο Χριστός μας ελευθερώνει και θα μας ελευθερώσει, αδελφοί. Και συνεχίζει να μας ελευθερώνει. Γιατί όπου είναι ο Χριστός, είναι και ελευθερία. Εάν λοιπόν ζητάς ελευθερία από κάτι, από τον Θεό, ελευθέρωσε με, Κύριε. Βοήθησέ με. Κάνε με να είμαι ελεύθερος άνθρωπος, να μην έχω δεσμά, να μην έχω δεσμεύσεις, να είναι ελεύθερη η καρδιά μου, να μπορώ να χαίρομαι, να αφήσει το πνεύμα του Άγιο να λειτουργήσει, γιατί όπου είναι ο Κύριος, εκεί είναι και ελευθερία, ε. Και έρχεται, πάμε λοιπόν να δούμε, αδελφοί, την επόμενη ευλογία, το επόμενο βήμα, είπαμε για την αγάπη, Είπαμε για την ελευθερία και αυτά είναι χαρακτηριστικά, πρέπει να τα ξέρουμε. Και πρέπει να τα ξέρουμε για να τα λέμε και σε όσους αντιτίθεται στο ότι πρέπει κάποιος, δεν πρέπει κάποιος να πάρει Πνεύμα Άγιο στην εποχή μας. Γιατί να μην πάρει Πνεύμα Άγιο, αφού είναι μεγάλη ευλογία. Γιατί να μην την απολαύσει ο χριστιανός. Και έρχεται και λέει στο 4, πάει ακόμα περισσότερο αδελφοί, στη σελίδα 1008, διαβάζουμε από το κεφάλαιο Β, είναι η επιστολή προς Κορινθίους η πρώτη, κεφάλαιο Β, 10 εδάφιο. Μετά την αγάπη και την ελευθερία, έρχεται η γνώση αδελφοί, και είναι σημαντικό. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Πέτρος, προσθέσατε στην πίστη σας την αρετή, την αρετή τη γνώση. Είναι η πίστη στην αγάπη του Θεού, η αρετή είναι με την ελευθερία που νιώθει ο άνθρωπος και μετά έρχεται η γνώση. Αυτά είναι βήματα που πάνε για να πάρεις την ευλογία. Και έρχεται και λέει, εις ημάς δε ο Θεός απεκάλυψεν αυτά δια του πνεύματος αυτού. Πώς μας τα αποκάλυψε όλα αυτά τα προηγούμενα? Δια του πνεύματός του. Δηλαδή δεν τα ξέραμε πριν, όχι. Όταν όμως το Πνεύμα το Άγιο ήρθε, ανοίγει το μυαλό μας και αρχίζουμε να καταλαβαίνουμε αυτά που ήταν και κρυμμένα. Μας τα αποκάλυψε δηλαδή. Επειδή το Πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Τώρα αρχίζει η γνώση, αδελφοί. Στην αρχή ξεκινάς με την αγάπη, έρχεται η ελευθερία με την αρετή και τώρα έρχεται η γνώση. Και είναι σημαντική η γνώση πάνω στα θέματα του Θεού και πάνω στο πρόσωπο του Θεού. Γιατί? Γιατί λέει ο λαός μου, χάνεται διέλειψη γνώσεως. Εάν λοιπόν ο λαός δεν έχει γνώση για τα πράγματα του Θεού, μπορεί να κάνει πολλά λάθη και μπορεί να χαθεί κιόλας. Δηλαδή να φύγει κάποιος από το θέλημα του Θεού, γιατί δεν έχει τη γνώση του πώς πρέπει να περπατήσει. Έχει λάθος άποψη για τα πράγματα του Θεού και μπορεί σιγά σιγά να απομακρυνθεί λόγω έλλειψης γνώσεως. Γι' αυτό είναι σημαντικό και είναι σημαντική η Εκκλησία που γίνονται τα μαθήματα, τα κηρύγματα, που γίνεται η ερμηνεία του Λόγου του Θεού, η μελέτη του Λόγου του Θεού. Γιατί προστίθεται γνώση στο χριστιανό τέτοια που τον κάνει σταθερό και σίγουρο πάνω στην πίστη. Γι' αυτό έρχεται και λέει, σε εμάς δε ο Θεός απεκάλυψε αυτά δια του Πνεύματος αυτού. Επειδή το Πνεύμα ερευνά τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Το Πνεύμα λοιπόν τι κάνει? Ερευνάει τα πάντα και τα βάθη του Θεού. Το Πνεύμα τα ερευνάει, όχι εμείς. Όταν λοιπόν το Πνεύμα τα ερευνάει, έρχεται και μας ενημερώνει. Πώς δουλεύει το Πνεύμα το Άγιο? Σε ενημερώνει για πράγματα που δεν αναγνωρίζεις, για πράγματα που δεν ξέρεις. Έρχεται και σε φωτίζει και σου μιλάει και σου αποκαλύπτει πράγματα. Θα το δείτε και θα το δούνε και όλοι όσοι ασχολούνται με αυτά τα πνευματικά, ότι ο Θεός πολλές φορές έρχεται και σου λέει πράγματα μέσα στο μυαλό σου που δεν τα ήξερες, σου αποκαλύπτει πράγματα. Εκεί που κάθεσαι και κοιτάς τη φύση, που κάθεσαι στη δουλειά σου, που κάθεσαι και κάνεις πράγματα, που θέλεις μια βοήθεια, θέλεις γύρω σου να ανακαλύψεις πράγματα, το Πνεύμα το Άγιο σου αποκαλύπτει. Και αυτό να το ξέρουμε, αδελφοί. Ξέρετε πόσες φορές έχουμε πάρει βοήθεια σε πράγματα που δεν ξέρουμε ακόμα και στη δουλειά μας. Πώς να το κάνω αυτό? Και πάψου έρχεται η ιδέα. Από πού έρχεται η ιδέα? Υπάρχει, λέει, πνεύμα στον άνθρωπο, αλλά η αποκάλυψη έρχεται από το Θεό. Δεν μπορεί ο άνθρωπος μόνος του να έχει την αποκάλυψη. Το Πνεύμα το Άγιο του δίνει τη φώτιση του τι πρέπει να κάνει και πώς να το κάνει. Και έρχεται και λέει ότι διότι τι στον ανθρώπων γιγνώσκητα του ανθρώπου, ημί το πνεύμα του ανθρώπου το εν αυτό. Ούτω και τα του Θεού, ουδείς γιγνώσκη, ημί το πνεύμα του Θεού. Γιατί λοιπόν μας το έδωσε το Πνεύμα το Άγιο? Για να γνωρίσουμε τα υπό του Θεού χαριστέντα, για να γνωρίσουμε περισσότερο τον Θεό. Δεν είναι να γνωρίσουμε μόνο τον εαυτό μας, αλλά να γνωρίσουμε και τον Θεό περισσότερο. Για τον εαυτό μας έχουμε το δικό μας πνεύμα, που βέβαια είναι περιορισμένο, αλλά μας βοηθάει πλέον το Πνεύμα του Θεού. Μας αποκαλύπτει. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος ότι η συνείδησή μου δεν με ελέγχει εις ουδέν. Έχω συμμαρτυρούσα τη συνείδησή μου εν πνεύματι Αγίω. Ξέρετε γιατί το λέει αυτό ο Απόστολος Παύλος? Ότι αν βάλω, λέει, το δικό μου πνεύμα να με ελέγξει, θα φτάσει μέχρι ένα σημείο. Εάν όμως αφήσω το Πνεύμα το Άγιο να μου αποκαλύψει τι έχω μέσα μου, θα μου βγάλει όλα όσα έχω μέσα από την καρδιά μου. Άρα έχω συμμαρτυρούσα τη συνείδησή μου εν πνεύματι Αγίω. Δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο με βοηθάει πρώτα απ' όλα να ανακαλύψω τον εαυτό μου. Δεν θες να ανακαλύψεις τον εαυτό σου? Εδώ άνθρωποι κάνουν αμά να βρούνε πού είναι και τι είναι και πού πάνε. πάνε σε ψυχολόγους, πάνε σε γιατρούς, προσπαθούν να ανακαλύψουν τον εαυτό τους, να βρούνε τον δρόμο τους. Το Πνεύμα το Άγιο την κάνει τη δουλειά δωρεάν, αδελφοί. Έρχεται καθημερινά και σου αποκαλύπτει πού κάνεις λάθος, πού κάνεις σωστό, τι πρέπει να διορθώσεις, ποιος είσαι, τι θέλει ο Θεός από σένα, στα λέει όλα αυτά. Γιατί να μην έχεις μια βοήθεια από τον ουρανό? Και όχι μόνο αυτό, δεν φτάνει που σου αποκαλύπτει τον εαυτό σου, αλλά σου αποκαλύπτει και τον Θεό. Δεν είναι φοβερό να έχεις κάποιον να σου μιλάει για τον Θεό και τι θέλει και τι έχει μέσα στην καρδιά του ο Θεός? Είναι φοβερό αυτό, αδελφοί. Και βέβαια, εδώ να τα διευκρινίσω, έτσι πως τα λέμε φαίνονται εύκολα. Θέλει δουλειά όμως. Θέλει δουλειά για να χρησιμοποιήσεις αυτές τις δυνατότητες που έχει το Πνεύμα το Άγιο. Πρέπει να ταπεινώσεις την καρδιά σου για να αφήσεις το Πνεύμα το Άγιο να σου μιλήσει, να σε οδηγήσει και να ακούς τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Θέλει δουλειά να μάθεις να ακούς τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου. Όταν όμως μάθεις να ακούς τη φωνή του Πνεύματος του Αγίου, μπορείς να κάνεις όλα αυτά τα θαυμαστά πράγματα, Να είσαι ελεύθερος, να οδηγείς από το Πνεύμα το Άγιο, να γνωρίζεις τα πράγματα του εαυτού σου, να γνωρίζεις το περιβάλλον γύρω σου, τι θέλει ο Θεός και πώς δουλεύει ο Θεός με τις συγκυρίες γύρω, και μάλιστα να γνωρίζεις και τον ίδιο τον Θεό. Και έρχεται και λέει τα οποία, αυτά λοιπόν που μας αποκαλύπτει για τα πράγματα του Θεού, λαλούμε ουχή με διδακτούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας, αλλά με διδακτούς του Πνεύματος του Αγίου, συγκρίνοντας τα πνευματικά προς τα πνευματικά. Και επειδή έχει ανοιχτεί σε εμάς ένας καινούριος κόσμος, ένας πνευματικός κόσμος, μπορούμε πλέον μετά με το Πνεύμα το Άγιο να δούμε πιο καθαρά αυτό το πνευματικό τον κόσμο. Αδελφοί, να σας πω ότι ο Ιησούς Χριστός, περπατώντας αυτόν τον κόσμο, έβλεπε και τον άλλον, Όταν έστειλε τους μαθητές να πάνε να εκβάλουν δαιμόνια και να κηρύξουν τη βασιλεία, ξέρετε τι τους είπε όταν γύρισε? Εθεώρουν, λέει, το Σατανά ως αστραπή του ουρανού πεσόντα. Δηλαδή τι έβλεπε? Δεν έβλεπε τον κόσμο γύρω του. Δεν έβλεπε τους ανθρώπους. Έβλεπε και τους ανθρώπους, αλλά έβλεπε και τα πνεύματα, αδελφοί. Έβλεπε και ένα άλλο κόσμο που ήταν πίσω από όλα αυτά, που μπορούσε να το διακρίνει. Και θεωρούσε, λέει, και τον Σατανά. Μπορούσε να ξεχωρίζει το πνευματικό κόσμο και να καταλαβαίνει πώς πρέπει να κινείται. Πού είναι η παγίδα και πού δεν είναι παγίδα. Τι θέλει ο Θεός και τι δεν θέλει ο Θεός. Μπορούσε να καταλάβει αν είναι η ώρα να γίνει αυτό ή αν είναι, δεν είναι η ώρα να γίνει κάτι. Μπορούσε, γιατί ήξερε τον πνευματικό κόσμο. Τα πνευματικά λοιπόν πνευματικώς ανακρίνονται, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και αυτό είναι ακόμα ένα ατού που προσφέρει το Πνεύμα το Άγιο, ότι μπορείς να ανακρίνεις, να διακρίνεις δηλαδή, να επεξεργαστείς, να πιάσεις χειροπιαστά τον πνευματικό κόσμο που μέχρι τώρα δεν το καταλάβαινες. Εάν πας να πεις στους ανθρώπους του κόσμου έξω ότι υπάρχει ένας άλλος πνευματικός κόσμος, θα σε πούνε και τρελό, Εμείς όμως σαν χριστιανοί ξέρουμε ποιος είναι ο εχθρός μας. Δεν είναι ο Κώστας, δεν είναι ο Δημήτρης, δεν είναι η Ελένη, δεν είναι ο Γιάννης που είναι ο γείτονας και μας ενοχλεί. Είναι ο διάβολος που κρύβεται πίσω από αυτούς. Πώς το καταλαβαίνουμε? Γιατί τα πνευματικά πνευματικώς ανακρίνονται, αδελφοί. Εμείς δεν παλεύουμε με σάρκα και αίμα, αλλά παλεύουμε με τα πνεύματα τα ενσεπουρανής. Πώς κάνω πόλεμο με κάτι που δεν το καταλαβαίνω? Πώς γίνεται να πολεμάω ένα στρατόπεδο το οποίο δεν το βλέπω? Το βλέπω γιατί το Πνεύμα το Άγιο μου ανοίγει τη διάνοια. Το βλέπω γιατί το καταλαβαίνω δια Πνεύματος Αγίου. Και γι' αυτό ο Ελισέ παρακάλεσε τον Θεό να του ανοίξει τα μάτια του Γιεζή, να δει ότι δεν είναι μόνο αυτή που βλέπει μπροστά του οι εχθροί, αλλά είναι και ένα στρατόπεδο αγγέλων πίσω από τους εχθρούς που ήρθε για να βοηθήσει τα παιδιά του Θεού, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Πώς αλλιώς θα βλέπαμε ότι ο Κύριος είναι ανάμεσά μας, εάν το Πνεύμα το Άγιο δεν μας άνοιγε τα μάτια? Πώς θα καταλαβαίναμε ότι εδώ υπάρχουν άγγελοι και γι' αυτό το λόγο οι αδελφές μας φοράνε το μαντήλι για την παρουσία του Θεού? Πώς αλλιώς θα καταλαβαίναμε ότι ο Κύριος είναι μαζί μας, εάν το Πνεύμα το Άγιο δεν μας βεβαίωνε? Γι' αυτό, λέει, τα πνευματικά πνευματικώς ανακρίνονται. Όταν λοιπόν κάποιος παίρνει το Πνεύμα το Άγιο, τα αισθητήριά του τα πνευματικά γίνονται πιο ευαίσθητα. Είναι σαν να μπορείς να συντονίζεις το ράδιο στη σωστή συχνότητα, να παίρνεις τα σωστά μηνύματα, να καταλαβαίνεις το περιβάλλον σου. Αλλιώς δεν μπορείς να το καταλάβεις. Όταν όμως το Πνεύμα το Άγιο σε βοηθήσει, αρχίζεις και ανακρίνεις, δηλαδή διακρίνεις τον πνευματικό κόσμο και μπορείς να αποκομίσεις πράγματα και γνώσεις που δεν μπορείς να τα έχεις πριν. Δεν θα καταλάβαινες αλλιώς, δεν θα σου εξηγόντουσαν αλλιώς. αλλά τώρα με τη βοήθεια αυτή του Θεού μπορείς να κατανοήσεις πράγματα. Και αυτό το βλέπει σταδιακά ο χριστιανός, αδελφοί. Και αυτό μην νομίζετε ότι γίνεται σε μία μέρα. Είπαμε και προηγουμένως ότι θέλει δουλειά. Δηλαδή πηγαίνει από πίστη σε πίστη, και θα το δούμε αυτό. Πάμε λοιπόν να δούμε την επόμενη ευλογία που έρχεται στη ζωή μας. Είπαμε για την αγάπη, είπαμε για την ελευθερία, είπαμε για την γνώση που έρχεται στη ζωή μας. Και τώρα θα δούμε την καρποφορία, αδελφοί. Και αυτά είναι διαπνεύματος Αγίου. Δεν γίνονται εύκολα αυτά αν δεν έρθει το Πνεύμα το Άγιο. Εάν δεν έρθει το Πνεύμα το Άγιο, γίνονται όλα κατά μέρος μισά. Όταν έχεις το Πνεύμα το Άγιο, μπορείς να πληρωθείς με όλη αυτή τη γνώση, την ευλογία και τον καρπό που διαβάζουμε εδώ, αδελφοί. Σελίδα 1032. Θα το διαβάσω από το 16, αδελφοί, γιατί είναι σημαντικό να το δούμε. Λέγω λοιπόν, περιπατείτε κατά το Πνεύμα και δεν θέλετε εκπληρεί την επιθυμία της σαρκός. Διότι η σάρξ επιθυμεί κατά ενάντια του Πνεύματος, το δε Πνεύμα ενάντια της σαρκός. Ταύτα δε αντίκειται προσάλληλα, ώστε εκείνα τα οποία θέλετε να μην πράτετε. Αλλά εάν οδηγείστε υπό του Πνεύματος, δεν είστε υπό νόμων. Φανερά δε είναι τα έργα της σαρκός, τα οποία είναι μοιχεία, πορνεία, ακαθαρσία, ασέλγεια, ειδωλολατρία, φαρμακεία, έχθρες, έριδες, ζηλοτυπίε, θυμή, μάχε, διχοστασίε, αιρέσεις, φθόνη, φόνη, μέθε, κόμη και τα όμοια τούτων, περί των οποίων σας προλέγω, καθώς και προείπων, ότι τα τιά αυτά πράττοντες, Βασιλεία Θεού δεν θέλουν συγκληρονομήσει. Εδώ κάνω μια στάση, αδελφοί, για να εξηγήσω ότι η ελευθερία που εννοεί και διαβάσαμε προηγουμένως έχει να κάνει με αυτά τα πράγματα. Όπου είναι ο Κύριος, όπου είναι το Πνεύμα, εκείνη και ο Κύριος, και όπου είναι ο Κύριος, εκείνη είναι ελευθερία. Μας ελευθερώνει από όλα αυτά τα δεσμά, γιατί αυτά είναι δεσμά, δεν φεύγεις εύκολα από αυτά. Μας ελευθερώνει από αυτά τα δεσμά. Και έρχεται και λέει τώρα, δεν είναι μόνο η ελευθερία εάν οδηγούμαστε υπό του Πνεύματος. Δηλαδή, τι σημαίνει οδηγούμε από το Πνεύμα και είμαι ελεύθερος? Σημαίνει ότι σε πάει από τα σωστά μονοπάτια. Δεν θα σε πάει από τις παγίδες του εχθρού. Γιατί λοιπόν προσευχόμαστε μη συνέγγιση μάσης πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού? Γιατί θέλουμε να οδηγηθούμε από τα σωστά μονοπάτια, να είμαστε ελεύθεροι και να μην πέφτουμε σε παγίδες. Γιατί αν πέσει ο χριστιανός σε παγίδες, τότε δεσμεύεται από αυτά τα πράγματα. Εάν λοιπόν δεσμεύεσαι από το ένα, δεσμεύεσαι από το άλλο, δεσμευτείς και από το άλλο, είσαι δεμένος και υπάρχει ο κίνδυνος να μην μπεις μέσα στη βασιλεία. Και σίγουρα όσοι λέει τα πράττουν και δεν μπορούν να ελευθερωθούν, δεν μπορούν να μπουν μέσα στη βασιλεία. Δεν γίνεται. Άρα λοιπόν το Πνεύμα το Άγιο τι κάνει? Αντίκειται, λέει, προς αυτή την κατάσταση, δηλαδή την πολεμάει αυτή την κατάσταση για να ελευθερώσει το χριστιανό από αυτά τα δεσμά. Άρα έχουμε μια βοήθεια ετοιμοτάτη μέσα μας που πολεμάει αυτή την κατάσταση. Γιατί μάχη σε αυτά τα πράγματα, αδελφοί, στις επιθυμίες μας, στις αμαρτίες, δεν γίνεται από τη στιγμή που έχουν γίνει, αλλά γίνεται πριν γίνουν μέσα στην καρδιά μας. Έκαστος, λέει, πειράζεται εκ της ιδίας αυτού επιθυμίας, δελεαζόμενος και παρασυρώμενος. Έπειτα η επιθυμία, αφού συλλάβει, γεννά την αμαρτία, και αφού γεννηθεί η αμαρτία, μέχρι εκεί δουλεύει το Πνεύμα το Άγιο για να σε βοηθήσει να είσαι ελεύθερος, να μην δεσμευτείς. Όταν όμως, λέει, η αμαρτία εκτελεστεί, τι κάνει? Γεννά το θάνατο. Μπαίνεις μέσα μετά στο θάνατο. Το Πνεύμα λοιπόν το Άγιο, επειδή αντίκειται προς το νόμο, το φρόνημα της σαρκός, σε βοηθάει να μπορείς να ανταπεξέλθεις σε αυτά τα προβλήματα που έχει η σάρκα. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος είπε ότι μέσα μου βλέπω έναν άλλο νόμο που να αντιμάχεται στον νόμο του νοός μου. Δεν ξέρω πώς θα ελευθερωθώ, αλλά ξέρω ένα πράγμα. Ευχαριστώ το Θεό δια Ιησού Χριστού του Κυρίου ημών. Δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Αυτό λοιπόν που κάνει το Πνεύμα το Άγιο, εκτός από το να μάχεται μαζί μας αυτές τις καταστάσεις του εχθρού, έρχεται και δίνει καρπό στη ζωή μας, αδελφοί. Εγώ σας έστειλα, λέει, να κάνετε καρπό και ο καρπός σας να μείνει. Και ένας από αυτά τα χαρακτηριστικά που είπε ο Ιησούς Χριστός, αυτό που θέλει να μείνει, είναι η καρποφορία του Πνεύματος του Αγίου. Το διαβάζουμε λοιπόν, είναι 22 εδάφιο. Ο δε καρπός του Πνεύματος είναι αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότης, αγαθοσύνη, πίστης, πραότης και εγκράτεια. Αυτό τι κάνει? Δίνει, καθώς πληρώνεσαι με πνεύμα Άγιο, το πνεύμα το Άγιο, σου δίνει καρποφορία σε αυτά. Και δεν τα δίνει ξεχωριστά ένα-ένα, προσέχτε το αυτό. Είναι καρπός του πνεύματος του Αγίου, που σημαίνει στο δίνει ολόκληρο. Δηλαδή, όταν θα αρχίσεις να καρποφορείς το πνεύμα το Άγιο, παίρνεις εσύ μερίδα απ' όλα. Δεν σου δίνει μέρος από την αγάπη και καθόλου από την ειρήνη και μετά σου δίνει λίγο από τη χαρά και μετά σου δίνει λίγο από την αγαθοσύνη. Όταν γεμίζεις από το πνεύμα το Άγιο, παίρνεις όλο τον καρπό, αδελφοί. Αρχίζεις και μεγαλώνεις σε όλα αυτά. Στη χαρά, στην ειρήνη, στη μακροθυμία, στη χριστότητα, στην αγαθοσύνη, στην πίστη, στην πραότητα και στην εγκράτεια. Εάν δεις τον εαυτό σου μετά την πλήρωση του πνεύματος του Αγίου, θα δεις ότι όλα αυτά έχουν ανέβει. Όλα αυτά. Δεν ξεχωρίζει ο καρπός του πνεύματος του Αγίου. Και αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, αδελφοί, γιατί δεν είναι απέκτησα αγάπη. Η χαρά που είναι? Α, έχω χαρά τώρα, δεν έχω όμως αγάπη. Η αγαθοσύνη που είναι? Μα εντάξει, δεν μπορώ να έχω και χαρά και αγάπη και αγαθοσύνη. Είναι δύσκολα. Όταν το Πνεύμα το Άγιο μας πληρώνει, αδελφοί, και μας δίνει, δίνει όλο τον καρπό, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Και γι' αυτό, αυτό που είναι χαρακτηριστικό είναι ότι μας ζητάει να κάνουμε καρπό, αλλά ο καρπός δεν προέρχεται από εμάς, προέρχεται από το Πνεύμα το Άγιο. Όταν λοιπόν μας δίνει το Πνεύμα το Άγιο, μας έχει δώσει και τον καρπό. Πού θα μας το ζητήσει εκείνη την ημέρα? Προσέξτε, τα έχει κάνει όλα εύκολα ο Ιησούς. Δηλαδή, σου ζητάει να κάνεις καρπό και ήδης τον έχει δώσει τον καρπό. Σου ζητάει να τον αποδώσει εκείνη την ημέρα και ήδης τον έχει προσφέρει. Όταν λοιπόν παίρνεις το Πνεύμα το Άγιο, μπαίνεις στη διαδικασία να καρποφορήσεις όλες αυτές τις χάρες που σου δίνει το Πνεύμα το Άγιο και τις ευλογίες. Όσοι δε είναι του Χριστού, και γι' αυτό το ξεκαθαρίζει, γιατί δεν μπορεί να τα απολαύσει κάποιος που δεν είναι του Χριστού, αυτές τις ευλογίες δεν μπορεί να τις απολαύσει κάποιος που δεν είναι του Χριστού. Ο κόσμος λέει δεν γνωρίζει το Πνεύμα το Άγιο, δεν το βλέπει, δεν το αναγνωρίζει. Όταν όμως είσαι του Χριστού, όσοι λοιπόν είναι του Χριστού, εσταύρωσαν τη σάρκα ομού με τα πάθη και τα επιθυμία, και αν ζούμε κατά το Πνεύμα, ας περιπατώμεν και κατά το Πνεύμα. Εάν λοιπόν ζούμε κατά το Πνεύμα, δηλαδή ήρθε το Πνεύμα το Άγιο στη ζωή μας και ζούμε κατά το Πνεύμα, να κάνουμε και το αυτό περπάτημα, δηλαδή να περπατάμε κατά το Πνεύμα, δηλαδή σύμφωνα με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Μη γινόμεθα κενόδοξοι, αλλήλους ερεθίζοντες, αλλήλους φθονούτες. Αυτά λοιπόν είναι που μας προσφέρει το Πνεύμα το Άγιο, μας τα προσφέρει και μάλιστα μας τα προσφέρει δωρεάν. Την ελευθερία μας, την αγάπη, τη γνώση και τον καρπό. Δεν είναι οι γλώσσες, αδελφοί, αυτό το ξαναλέω. Δεν είναι μόνο οι γλώσσες. Ξεκινάς με αυτή τη δύναμη που σου έρχεται από τον ουρανό, η οποία θα σου προσφέρει όλα αυτά. Και όχι μόνο αυτό, πάμε στη σελίδα 1033 στο διπλανό, να δείτε ότι αυτό που μας προσφέρει είναι η βεβαιότητα της σχέσης μας με τον Θεό, αδελφοί. Αυτή η βεβαιότητα δεν μπορεί να ανταλλαχθεί με τίποτα, ε. Λέει λοιπόν, στο 13 εδάφιο, είναι κεφάλαιο Α, εις τον οποίον κι εσείς ελπίσατε, ακούσατε στο λόγο της αληθείας, το Ευαγγέλιο της σωτηρίας σας. Εις τον οποίον και πιστεύσαντες, ακούσαμε λοιπόν το Ευαγγέλιο, ελπίσαμε στον Ιησού Χριστό, και όχι μόνο ελπίσαμε, πιστέψαμε κιόλας. Εις τον οποίον και πιστέψαντες, και αφού πιστέψαμε, σφραγιστήκαμε με το Πνεύμα το Άγιο. Εσφραγίστητε με το Πνεύμα το Άγιο της επαγγελίας. Είναι επαγγελία το Πνεύμα το Άγιο. Τι είναι το Πνεύμα το Άγιο της επαγγελίας? Ώστις είναι, εδώ δεν λέει, αδελφοί, ότι θα σας έρθουν γλώσσες. Πρέπει να το ξεκαθαρίσω αυτό, το λέω και το ξαναλέω. Και όταν πάρουν και τα μαθήματα να τα ακούσει κάποιος που θέλει να ακούσει για το Πνεύμα το Άγιο τι λέμε στην Εκκλησία, είναι ξεκάθαρο αυτό που λέμε. Το Πνεύμα το Άγιο δεν το παίρνουμε για να μιλάμε γλώσσες. Το Πνεύμα το Άγιο το παίρνουμε για όλα αυτά που διαβάζουμε εδώ μέσα στη γραφή. Για να έχουμε δύναμη, για να έχουμε ελευθερία, για να έχουμε καρπό, για να έχουμε ευλογία, για να έχουμε γνώση, οδηγία, στήριγμα από τον Θεό. Δεν το παίρνουμε να μιλάμε μόνο γλώσσες. Οι γλώσσες είναι η βεβαιότητα ότι πήραμε το Πνεύμα το Άγιο, και η δύναμη που μας δίνει ο Θεός για να μπορούμε να αρχίσουμε τα χαρίσματα μέσα στη ζωή μας. Και έρχεται και λέει, το Πνεύμα το Άγιο λοιπόν της Επαγγελίας τι είναι? Ώστις είναι ο αραβόν της κληρονομίας ημών. Όταν λοιπόν παίρνεις το Πνεύμα το Άγιο, είναι σαν να σου περνάει ο Χριστός τον αραβόνα. Σαν να σε βεβαιώνει ότι είσαι η αραβωνιαστικιά. Και είσαι σίγουρος ότι θα μπεις μέσα στο γάμο. Δηλαδή, ότι περιμένει να πάρει μια νύμφη, μια έκουσα κοιλίδα, ηρητίδα, ητή των Διούτων, και στην νύμφη είμαι και εγώ μέσα, δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Γι' αυτό, αδελφοί, πρέπει να είμαστε βέβαιοι. Να έχουμε την παρησία ότι είμαστε του Χριστού. Όταν λοιπόν έχεις το Πνεύμα το Άγιο, έχεις την παρησία να πεις ότι είσαι του Χριστού. Δεν μπορεί να σου βάλει αμφιβολία κανένας, ούτε μπορεί κανένας να σου πει ότι δεν είσαι του Χριστού. Από τη στιγμή που ο Χριστός ήρθε και κατοίκησε μέσα σου δια Πνεύματος Αγίου και πληρώνεσαι καθημερινά με Πνεύμα Άγιο, είσαι σίγουρος ότι έχεις τον αραβόνα που θα σε πάει στο γάμο, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και γι' αυτό έρχεται και λέει, αυτός ο αραβόνας πού θα μας πάει, ώστις είναι ο αραβόν της κληρονομίας ημών, μέχρι, θα μας πάει μέχρι. Δεν θα φύγει το Πνεύμα το Άγιο, αδελφοί. Το Πνεύμα το Άγιο δεν ήρθε για ένα μήνα και να φύγει. Δεν είναι το Πνεύμα το Άγιο για να το πάρουμε σήμερα και αύριο να μην το έχουμε. Το πήρες. Δόξα τον Κύριο, το πήρες. Θα σε φτάσει μέχρι την απολύτρωση. Θα σε οδηγήσει μέχρι το τέλος. Η μόνη περίπτωση για να μην λειτουργεί το Πνεύμα το Άγιο είναι να το σβήσουμε εμείς. Δηλαδή να ελαττώσουμε τη φλόγα του. Όχι ότι φεύγει από μέσα μας, δεν μας εγκαταλείπει. Σβήνουμε τις δουλειές που μπορεί να κάνει. Είναι σαν να έχουμε έναν υπηρέτη και να έχουμε αφήσει το σπίτι μας βρώμικο. Και δεν του λέμε καθάρισε, δεν του λέμε περιποίησου το σπίτι μας, δεν του λέμε μαγείρεψε, το αφήνουμε εκεί και βρωμίζει το σπίτι μας. Και ο υπηρέτης είναι εκεί και λέει, θες να κάνω τίποτα? Και του λέμε, όχι δεν θέλω. Θες να σε βοηθήσω? Όχι δεν θέλω. Θέλεις να σε στηρίξω? Όχι δεν θέλω. Θέλεις να προσευχηθώ εγώ στον Πατέρα? Όχι δεν θέλω. Θέλεις να σου δώσω δύναμη? Όχι δεν θέλω. Το σβήνεις το Πνεύμα το Άγιο. Τον ακυρώνεις τον παράκλητο. Του λες, δεν σε θέλω, δεν σε έχω ανάγκη. Όταν λοιπόν του λες δεν σε έχω ανάγκη, μένει στην άκρη. Δεν σε ενοχλεί. Ούτε έρχεται να σε ενοχλήσει και να σου πει, α, γιατί δεν μου μιλάς και γιατί δεν με χρησιμοποιείς. Όταν όμως μετά από καιρό το ξαναχρειαστείς και του πεις, μπορείς να με βοηθήσεις, έτοιμος είναι. Είναι βοήθεια ετοιμοτάτη, αδελφοί. Θα σε ξαναπληρώσει, θα σε ξαναβοηθήσει, θα σε στηρίξει. Για αυτή τη δουλειά ήρθε. Για αυτή τη δουλειά ήρθε μέσα σου ο παράκλητος. Για να σε στηρίξει και να σε πάει μέχρι πού? Μέχρι της απολυτρώσεως του αποκτηθέντος λαού αυτού. Εις έπαινον της δόξης αυτού. Μέχρι να μας βάλει μέσα στην γη της Επαγγελίας, αδελφοί. Μέχρι εκεί θα είναι το Πνεύμα το Άγιο. Γι' αυτό είπαμε ότι όταν θα φύγει η Εκκλησία με την αρπαγή, σηκώνεται και το Πνεύμα το Άγιο. Δεν υπάρχει πλέον βάπτισμα με Πνεύμα Άγιο. Δεν θα βαφτίζονται με Πνεύμα Άγιο. Όσοι βαφτιστήκαν, βαφτιστήκανε μόλις γίνει η αρπαγή. Οι υπόλοιποι με τις δικές τους δυνάμεις ό,τι κάνουν. Εμείς τώρα έχουμε επικουρικές δυνάμεις, δηλαδή έχουμε βοήθεια από τον ουρανό για Πνεύματος Αγίου. Οι υπόλοιποι με τις δικές τους. Δεν θα υπάρχει Πνεύμα Άγιο, γι' αυτό όταν φύγει ο Παράκλητος, όταν εκβληθεί ο κολλίον τώρα, όπως λέει μέσα η Γραφή, τότε θα ξεκινήσει η αρχηγία του Αντιχρίστου. Και αφού λοιπόν είναι όχι μόνο η ευλογία και ο καρπός μας το Πνεύμα το Άγιο, αλλά και η βεβαιότητα ότι είμαστε αραβωνιασμένοι με τον Ιησού Χριστό, δεν φεύγει αυτός ο αραβώνας, αδελφοί. Δεν εγκαταλείπει. Δεν σου λέει ο Χριστός, δώσε μου το δαχτυλίδι πίσω. Δεν πρόκειται να σου το πει. Γιατί ο Χριστός είναι πιστός. Να αρνηθεί, λέει, τον εαυτό του δεν δύναται. Δεν μπορεί να αρνηθεί τον εαυτό του. Και είναι αμετάκλητα μεταμελίας τα χαρίσματα. Δηλαδή αυτά που σου έχει δώσει ο Θεός δεν τα παίρνει πίσω. Σου λέει, τα έδωσα. Σου έκανα ένα δώρο, το έδωσα. Δικό σου είναι. Χρησιμοποίησε το σωστά. Ο Θεός να είναι μαζί σου και να σου δίνει χάρη και δύναμη μέχρι να φτάσει στη Βασιλεία των Ουρανών. Αμήν.